Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Niner 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Solutions Architects Handbook adalah panduan profesional di bidang arsitektur solusi yang membahas cara menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi rancangan teknologi yang aman, andal, dan dapat dikembangkan. Buku karya Saurabh Srivastava ini ditempatkan sebagai pegangan bagi calon solutions architect, juga bagi pengembang, engineer DevOps, dan profesional TI yang mulai mengambil tanggung jawab desain lintas sistem. Cakupannya tidak terbatas pada pemilihan layanan cloud. Buku ini menghubungkan prinsip desain, kebutuhan non-fungsional, pola arsitektur, pengelolaan biaya, keamanan, operasi, dokumentasi, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Edisi ketiganya juga memperluas pembahasan ke generative AI, clean architecture, edge computing, serta teknologi seperti machine learning, IoT, dan quantum computing. Fokus utamanya bersifat praktis, yaitu membantu pembaca menilai kompromi teknis saat membangun sistem baru atau memodernisasi sistem lama. Karena banyak contoh dan konteksnya terkait AWS, buku ini paling kuat dibaca sebagai panduan berpikir arsitektural yang memakai ekosistem cloud publik sebagai landasan penerapannya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi arsitektur teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini menempatkan solutions architect bukan sekadar sebagai perancang diagram komponen, melainkan sebagai penghubung antara tujuan bisnis, batasan organisasi, dan keputusan teknis. Titik awalnya adalah memahami kebutuhan pengguna dan hasil bisnis yang hendak dicapai, lalu mengubahnya menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional mencakup aspek seperti latensi, ketersediaan, keamanan, kapasitas, kepatuhan, biaya, serta kemudahan operasional. Penekanan ini penting karena sistem dapat memenuhi daftar fitur, tetapi tetap gagal jika lambat, sulit dipulihkan, atau terlalu mahal untuk dijalankan. Buku ini juga menyoroti perlunya melibatkan pemangku kepentingan, menangani batasan yang saling bertentangan, memilih teknologi secara sadar, dan memakai proof of concept ketika risiko keputusan masih tinggi. Dengan demikian, arsitektur diperlakukan sebagai rangkaian keputusan yang perlu dijelaskan, bukan jawaban teknis yang berdiri sendiri. Pendekatan tersebut membantu pembaca melihat bahwa solusi terbaik tidak selalu yang paling baru atau paling kompleks. Solusi yang baik adalah yang cukup sesuai dengan konteks, dapat diimplementasikan oleh tim, dan mampu memenuhi tingkat kualitas yang disepakati. Ini memberi dasar yang relevan bagi pembaca yang ingin bergerak dari peran implementasi menuju peran yang ikut menentukan arah sistem. Kedua, menilai kinerja, skalabilitas, biaya, keamanan, dan operasi sebagai kompromi desain. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah pembahasannya tentang pilar desain arsitektur yang harus dipertimbangkan secara bersamaan. Kinerja dan skalabilitas misalnya tidak dapat dipisahkan dari biaya. Menambah sumber daya atau membuat replikasi dapat meningkatkan respon sistem dan ketahanan, tetapi juga menambah kompleksitas serta pengeluaran. Karena itu, arsitek perlu memulai dari pola beban kerja, target layanan dan risiko gangguan, bukan langsung memilih teknologi. Pembahasan keamanan menekankan bahwa keamanan perlu dirancang ke dalam solusi melalui kontrol akses, enkripsi, otomasi, dan validasi, bukan ditempelkan pada tahap akhir. Sementara itu, operational excellence dan DevOps diposisikan sebagai kemampuan untuk mengoperasikan, mengamati, mengubah, dan memulihkan sistem secara konsisten. CI/CD, otomatisasi infrastruktur, serta praktik validasi arsitektur menjadi penting karena desain yang baik harus tetap dapat dijalankan berulang kali oleh tim. Kerangka ini berguna karena menghindarkan pembaca dari penilaian yang terlalu sempit, misalnya hanya mengejar performa atau hanya mengejar penghematan. Buku ini menunjukkan bahwa keputusan arsitektur selalu memiliki konsekuensi, sehingga kualitas rancangan bergantung pada kemampuan menjelaskan kompromi tersebut kepada pihak bisnis dan teknis. Ketiga, memilih pola cloud native, microservices, event-driven, dan hybrid berdasarkan konteks. Solutions Architects Handbook membahas pola arsitektur modern sebagai alat untuk menyelesaikan masalah tertentu, bukan sebagai resep universal. Microservices dapat membantu memisahkan domain, memberi kemandirian pengembangan, dan memungkinkan bagian sistem diskalakan secara berbeda. Namun, pemisahan layanan juga membawa konsekuensi berupa komunikasi terdistribusi, pengamatan sistem yang lebih sulit, pengelolaan data, serta kebutuhan otomatisasi yang lebih matang. Pola event-driven menawarkan cara untuk mengurangi ketergantungan langsung antar komponen dan mendukung pemrosesan asinkron. Pola ini bermanfaat ketika sistem harus merespons peristiwa dalam volume besar atau mengintegrasikan banyak proses, tetapi menuntut perhatian pada urutan pesan, duplikasi, dan konsistensi. Buku ini juga mencakup pilihan cloud publik, privat, dan hybrid, termasuk pendekatan cloud native. Nilai pembahasannya ada pada pengingat bahwa pilihan tersebut harus mengikuti kebutuhan integrasi, regulasi, investasi sistem yang sudah ada, dan kemampuan operasional organisasi. Arsitektur cloud native bukan hanya memindahkan aplikasi ke infrastruktur cloud. Ia menuntut desain yang memanfaatkan otomatisasi, elastisitas, kegagalan yang terkelola, dan proses rilis yang berulang. Dengan cakupan ini, pembaca dapat membedakan antara memakai istilah arsitektur populer dan benar-benar memahami syarat penerapannya. Keempat, memodernisasi aplikasi legacy tanpa mengabaikan risiko integrasi dan kontinuitas layanan, buku ini memberi perhatian pada modernisasi aplikasi legacy. Sebuah area yang sering lebih penting dalam praktik perusahaan daripada membangun sistem dari nol. Sistem lama biasanya menyimpan proses bisnis penting, integrasi yang telah berkembang bertahun-tahun, serta data yang tidak mudah dipindahkan. Karena itu, modernisasi tidak seharusnya dianggap sebagai proyek penggantian total yang otomatis lebih baik. Buku ini mengarahkan pembaca untuk memahami kendala arsitektur lama, ketergantungan antar sistem, kebutuhan ketersediaan, dan risiko perubahan sebelum menentukan strategi. Integrasi dengan cloud dapat menjadi jalur untuk memperbarui kemampuan tertentu secara bertahap sambil mempertahankan fungsi yang belum siap diubah. Pembahasan tentang anti-pattern juga membantu menunjukkan bahwa keputusan yang tampak cepat, seperti memindahkan komponen tanpa menata ulang batas layanan atau operasi, dapat menghasilkan masalah baru. Dokumentasi arsitektur berperan penting di sini karena tim membutuhkan gambaran yang jelas mengenai konteks bisnis, komponen solusi, proses pengiriman, dan pengelolaan layanan. Pendekatan bertahap memungkinkan organisasi menguji asumsi melalui prototype atau proof of concept, lalu menyesuaikan rencana berdasarkan hasilnya. Nilai praktis topik ini adalah penekanannya pada kontinuitas layanan dan pengurangan risiko, bukan sekadar mengejar label transformasi digital. Terakhir, menempatkan generatif AI dan teknologi baru dalam penilaian arsitektur yang disiplin. Edisi ketiga memperbarui cakupan buku dengan generatif AI, Clean Architecture, Edge Computing, dan Quantum Computing, di samping topik yang sudah dibahas seperti Big Data, Machine Learning, IoT, serta Blockchain Data Storage. Penambahan ini membuat buku relevan bagi arsitek yang harus menilai teknologi yang berubah cepat. Namun, arah utamanya bukan memberlakukan setiap teknologi baru sebagai solusi wajib. Dari sudut pandang arsitektur, teknologi tersebut perlu diuji terhadap kebutuhan bisnis, data yang tersedia, keamanan, biaya, keterampilan tim, integrasi, dan operasi jangka panjang. Generatif AI misalnya, membuka kemungkinan baru untuk aplikasi berbasis large language model, tetapi juga membawa pertanyaan mengenai perlindungan data, kualitas keluaran, evaluasi, dan tata kelola. Edge computing dapat mengurangi latensi atau mendukung perangkat yang berada dekat sumber data, tetapi menambah tantangan distribusi dan pengelolaan. Clean architecture memberi kerangka untuk menjaga batas tanggung jawab komponen, sehingga sistem lebih mudah diuji dan diubah ketika teknologi infrastruktur berkembang. Dengan mengaitkan teknologi baru pada prinsip desain yang lebih stabil, buku ini membantu pembaca menghindari keputusan yang hanya didorong tren. Pembaca diajak menilai apakah inovasi benar-benar memperbaiki solusi, atau justru memperbesar beban kompleksitas tanpa manfaat yang sepadan, kesimpulannya. Solutions Architects Handbook paling sesuai bagi pengembang berpengalaman, engineer DevOps, professional cloud, dan calon Solutions Architect yang membutuhkan peta menyeluruh tentang tanggung jawab arsitektur solusi. Buku ini juga berguna bagi arsitek yang sudah bekerja, tetapi ingin meninjau kembali hubungan antara desain sistem, kebutuhan bisnis, keamanan, biaya operasi, dan modernisasi aplikasi. Manfaat praktisnya terletak pada kerangka berpikir untuk merumuskan kebutuhan non-fungsional, membandingkan pilihan teknologi, mendiskusikan kompromi, dan menyusun solusi yang dapat dioperasikan. Pembaca tidak hanya diarahkan untuk mengenal microservices, cloud native, event-driven, atau generative AI, tetapi juga untuk memahami kondisi ketika pendekatan tersebut masuk akal dan risiko yang harus dikendalikan. Dibandingkan buku yang sangat sempit pada satu platform atau buku sertifikasi yang berpusat pada daftar layanan, karya ini menonjol karena menyatukan peran arsitek dengan proses pengambilan keputusan lintas disiplin. Cakupannya yang luas memang berarti beberapa topik tidak dibahas sedalam buku khusus keamanan, data, atau AI. Namun, justru itu membuatnya efektif sebagai fondasi dan referensi orientasi. Konteks AWS terlihat cukup kuat, sehingga pembaca dari Azure atau Google Cloud perlu menerjemahkan contoh layanannya ke ekosistem masing-masing. Meski begitu, prinsip mengenai kualitas sistem, trade-off, otomasi, dokumentasi, dan komunikasi pemangku kepentingan tetap lintas platform. Edisi yang memasukkan generatif AI dan teknologi baru juga membedakannya sebagai panduan arsitektur yang berupaya tetap relevan terhadap perubahan lanskap teknologi. Jika Anda ingin mendukung Saurabh Srivastava, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.